Dobrý den, vítám vás u sledování podcastu Levým pruhem u horkého tématu provizí a marží. Nikdo nemůže být mým hostem jiný než Mojmír Urbánek na tohle téma. Ahoj Mojmíre.
Čau.
Na začátek taková rozehřívací otázka, jo, ale proč je to vlastně tak citlivý téma v tom našem biznisu?
To je hezký, když moderátor vlastně začne sám sobě položit otázku. No, ale je to určitě citlivý téma, protože si myslím, že, nebo je to příjem, že o toho poradce, nebo respektive té firmy. Myslím si, že o tom mluvit otevřeně, pamatuji si dobu, kdy vlastně Fincentrum, myslím, první jako otevřelo tu marži celkovou, myslím, že to třeba 15 let zpátky.
Mm-hmm, asi pamatuju.
Jak to vzbudilo obrovský nevole, že se vlastně odhaluje i třeba ta bonusová marže. Nemyslím si, že teď vzbudím podobnou reakci a tím, co se dneska budeme bavit, protože už to vesměs lidi znají, ale je dobrý jako o tom mluvit otevřeně. A samozřejmě, no, tak.
Skvělý, tohle je dobrý přístup. Já bych to fakt chtěl probrat na rovinu úplně jako otevřeně. Tak pojďme začít z ostra, jakou si bereme marži. A teď mě zajímají fakt čísla a jestli je to nějak škálovaný, prostě popiš ten model.
Dneska to máme vlastně tak, že když k nám nějaký partner přijde a začne s náma vlastně vyjednávat, tak je to podle velikosti té skupiny. A ta největší vlastně firma, respektive ta firma dneska, dřív největší, dneska vlastně už jako průměrná, dejme tomu od milionu obratu měsíčního, bez ohledu na to, jakou má oblast produkce, to znamená, jestli dělá úvěry, pojistky, investice nebo to, a dělá milion a víš, tak dostane nějakých 12%, plus když dělá jako větší produkci, tak dostane 10% naší marži. To znamená, z toho, co máme, tyhle ty procenta dolů. Když je to menší skupina, dostane 14, 16, třeba, já nevím, o 200 tisících, nějak takhle. Tohle jsou tabulkový marže na trhu. To znamená, dejme tomu, že to takhle máme jako všichni. Ale když pak jdeš dolů, a ještě teda za chvilku vysvětlím, jak se to pak ještě nějak jako rozpadá, ale když pak jdeš do toho vyjednávání a většina těch partnerů nebo těch skupin nejde jenom za námi, jde samozřejmě i za jinými firmami, tak si říkají ty nabídky. A dneska, bohužel, je ten trh tak pokřivený, že víme, že ta konkurence, aby nás přebyla, dává nulovou marži.
Nulovou marži. Nulovou marži. A to už zní docela děsivě, protože to znamená, že prodělávám. Tak asi je to někde časově omezený.
Možná. Neznáme úplně detaily, pravděpodobně takhle bude, ale dostává se nám ta nabídka obráceně a prostě nulová marže, no. Mimochodem, no, nulová marže.
Kde je možná háček v takovýhle nabídce?
No určitě, no tak háček je spíš v tom, že je to jako, my si tady můžeme bavit o tom, že to je nesmysl. Ve finále ten člověk, který vlastně za tu nulovou marži, kterou jí dostane, tak je happy, protože si vyjednal nulovou marži. Já bych hrozně chtěl, aby se pak zeptali i ty stávající partneři té servisky, proč to nedostanou i oni. Protože my ctíme rovný pravidla a snažíme se, i přesto, že ten trh je hrozně složitý, protože vlastně, když nám, dejme tomu, vemu firmu, prostě my jsme 13 let na trhu, vemu firmu, která k nám šla, nevím, před 5 lety. A samozřejmě je u nás a říká, hele, my jsme velký hráči dneska, ale rozdíl mezi mnou a jinou firmou jsou třeba jenom 2%. To je úplně prd. A já říkám, jo, já bych hrozně chtěl, aby jsme my byli ty trhotvůrci, kteří vlastně i určují vlastně pravidla, to znamená i marže, nejsme takový, to znamená, my musíme hlídat i konkurenci. A samozřejmě dneska jsou ty rozdíly tak malý a tak drobný, že vlastně ve finále rozdíl mezi velkou nebo úspěšnou firmou a neúspěšnou není už dneska marže, ale jenom velikost. To znamená, je to podle mě velmi podobná marže, akorát když jsou velký, tak mají víc peněz z toho, že jsou velký. Ale prostě na trhu dneska není prostor vůbec jako ještě jako škálovat tolik. Odstupňovat to třeba po 5%, po 10%, to neuspěje. Nikdo vlastně na trhu. Ani ten náš partner, ani jako pak ta firma. No.
ten náš trh se konsoliduje určitě. Nemůže ta úvaha toho vzít si nulovou marži být taková, teď je ta fáze, kdy potřebujeme prostě strašně moc vyrůst v objemech. Pak se dostaneme u těch producentů, u těch institucích ještě na lepší provize a tím pádem nakonec si nějakou marži uloupneme.
Pochopil bych to u firmy, která je malá. Nechápu to, že to dělají ty velký. To znamená, je tady asi strach z toho, jak se ten trh konsoliduje, je tady strach z toho, že ty lidi třeba by jinak k ním nešli, já to netuším, ale to se dneska děje. Vlastně já teda jako nechci, aby ten rozhovor byl jako negativně rozjetý, určitě se dostaneme pak jako dál, ale jenom jako dneska se to děje, myslím si, že totiž ten úspěch i Sabu, ale i každý firmy se děje vždycky mnohem dřív, než pak ten dopad. A pak ten dopad, ta konkurence, protože jako ten trh je obrovský konkurenční, tak si samozřejmě musí reagovat jako dočasnou nějakou jako situací, aby si samozřejmě možná nahnal, jak říkáš, třeba ty bonusy, já to nevím, ale v současné chvíli vlastně jsou ty nabídky vlastně konkurentů s nulovou marží, s tím, že spolíhají možná, že si vezmou jako bonusy, ale k tomu se ještě dneska taky dostaneme vlastně tematicky, jak se rozdělují naše bonusy, ale to dneska je fakt takový, že prostě fakt jsou ochotné firmy dát za akvizici cokoliv.
Řeknu to teda natvrdo, my tohle ochotný dávat nejsme.
Hele, to víš, že takhle, zase, ty si to začal, dneska budeme upřímní. Na rovinu tak je to, nejsme, ale nejsme ne z toho, já bych to úplně, to je tak snadný přijít a bouchnout tam úplně to samý. Tak snadný, jako to udělá kdekoliv, kdokoliv. Za prvý, obraz partnerům, zrcadlo partnerům, kde já k ním chodím, to znamená samozřejmě náš celý tým, ale já se jim do toho obličeje podívám a podíváš se a v tu chvíli, když jsou nerovný pravidla, tak musíš se křivit, je to vidět a oni ti přestanou věřit. Je věc, který já v tom biznise tohleto nechci, takže se takhle nechovám. A na druhou stranu je potřeba říct, že je to i taková jako, i ti to dává zpětnou vazbu, jak se ten trh vlastně chová a ty na to musíš reagovat. Takže my nejsme ochotní dát cokoliv, protože si myslím, že cena značky není o tom, kolik dáš, ale kolik uděláš. Ale to není vidět jednorázově. To znamená, ty partneři, kteří přechází, tak si samozřejmě chtějí vyjednat co největší provize, takže všichni reagují, nebo ty hlavně, nebo ty velký, nebo ty, co dělají třeba objemy, tak reagují na ty provize. Myslí si, že tohle je jako, že si to vyjednali dobře. Asi jsou všichni spokojení, to vůbec už nevím, co se potom děje. Nicméně, myslím si, že my dáváme velké podmínky, vysoké podmínky, nebo dobré podmínky, ale spíš transparentně ukazuju, co za ty věci dostanou ty lidi. To znamená, vy si tady jakoby jinými slovy platíte z té marže nějaký servis, který vlastně chcete. Tak já vám ukážu, co z toho chcete. A pokud vlastně chcete zatlačit někde na tu marži, bonusy a tak dále, klidně zatlačte, já vám řeknu, co z toho ale nejde pak udělat.
Tohle se mi líbí, slyším tam tu loajalitu vůči současným partnerům. Mám teď příměr, jo, takovou živou zkušenost. Máme doma optický vlákno a internet a přišel tam prodejce konkurenta a nabídl nám prostě poloviční cenu za ten internet. To je taková ta klasika, že jo, že ta retence těch zákazníků začne fungovat až tehdy, když přijdu s nabídkou konkurence. Vlastně mnoho firm si neváží těch současných zákazníků a víc si váží tý akvizice. Tak z toho tvýho postoje vlastně cítím, že to je do určitý míry naopak, že hlavně seš loajální vůči těm, který prostě dělají s náma.
Já, ano. Ale když se podíváš na ten trh, tak ona je samozřejmě strašně, když je velká firma, možná tady, já nevím, jak se jmenuje ta firma, co ti instalovala to vlákno, jo, ale když jsi vlastně velká firma, tak už je to docela pod rozlišovací schopnost. To znamená, ty vlastně máš i retenční oddělení, máš prostě nějaký akviziční oddělení, ty moc spolu už nekomunikujou, není to pod jedním vedením, je to prostě velká firma. No a pak je samozřejmě vždycky ten fokus na to, co je ten hlavní jako point, jo? Tak akviziční oddělení má kvírovat a retenční má udržet a mají na to budžety, tak si s nima dělají, co chtějí. Ono to je, ta živost a kultura té firmy se samozřejmě promítá i pak do tohohle z toho bodu, ale pro mě je podnikání, není jenom biznis vytvořit korporát a velkou firmu. Pro mě je podnikání určitá míra jako kultury. Jo? A jasně, že bojujeme obrovským, všichni podnikatelé bojují na obrovský konkurenčním trhu, ale já si myslím, že SAP vznikl, nebo respektive vyrostl na tom, že držíme slovo. A to slovo v tomhle tom případě si myslím, že je klíčovější pro ty partnery. Protože já si myslím, že jim umíme dát to, co já, kdybych podnikal, respektive byl na jejich straně, tak bych tohleto od těch servisky chtěl. Stabilitu. A jako můžeme se domnívat, proč se třeba ty akvizice dějou pak za každou cenu potom. Já to vlastně nevím. Myslím, že ani se nechci bavit teďko dneska vlastně o té konkurenci. Ale je to určitě nestabilní prostředí. Protože vlastně my umíme reagovat úplně stejně, umíme začít přebíjet tu nabídku s penězma úplně stejně. Myslím, že na trhu nejsme tak malí, aby jsme tohle to neuměli. Ale proč bych to dělal? Proč? Jako důvod tam není. Důvod tam je jenom likvidace vlastně konkurence. Ale ty konkurenci potřebuješ prostě, aby tě jako držela v kvalitě vlastně. Takže jako já netoužím o tom mít, být na trhu sám.
Kde tenhle ten tlak na tu marži vzniká? Přemýšlím nahlas. Možná si i pamatuju, co jsi někdy říkal, mluvíš o takovým tom tlaku zleva. Jo? To znamená, největší váhu má ten, kdo je u klienta nejblíž. To je poradce. Pak je ta poradenská firma, ten lídr té poradenské firmy, pak jsme my jako ta serviska a pak jsou ty finanční instituce a ten tlak probíhá z téhleté strany. Není to vlastně kvůli tomu, že poradci dneska hodně tlačí na majitele poradenských firem a ty ten tlak pak logicky přenáší zase na nás, na tu další část toho řetězce?
Mně se nikdy v biznisu nestalo, že by poradce řekl, že za klientem nepojede, protože z hypotéky má 10 tisíc, ale pojede, když bude mít 12 v životě. To znamená, lidi jsou v obchodě a dělají vlastně za jakoby nevypočítelnou, prostě je to obchod, není to jako zaměstnání a mzda a tak. Takže pro ten obchod ty lidi jsou ochotní udělat cokoliv, respektive jako cokoliv znamená, že třeba já znám poradce, který 2 roky nemají žádný příjmy, protože se to celý učí a jsou ochotní to udělat. A teď máš za sebou vlastně tuhle historii. A každý poradce tím musel projít. Vlastně ta zkratka se nedá v tomhle biznise udělat, to prostě jednoduše. No a když tohle to máš za sebou a víš, že udržet klienta, získat klienta, udržet klienta, pak ho nějakým způsobem ještě opečovávat a pořád se k němu vracet, je velká disciplína. Tak samozřejmě si uvědomuješ, že to je dneska o tobě, jak ovládáš vlastně tenhle ten biznis. A pak je logický, že tlačíš to marží. Problém je, že třeba lídr té poradenské firmy nebo manažer dělá velmi komplikovanou práci úplně stejně. A mnohem složitější mnohdy, protože on se vlastně musel z toho poradce, který to dělal, vytvořit do nějakého jako manažera, který, což je úplně jako mindset trošku jiný, nemusí se přehodit a teď vlastně ještě jako supportovat ty lidi, kteří si většinou jako jeho práce tolik jako neváží, že jo? Takže teď vlastně jako neumí ji nacenit mimochodem, jo? Neumí říct, hele, tak ty děláš za 10% a když bude dělat za 5%, tak budu spokojenější a ty si to seže někde asi jinde. Dneska takhle nikdo nepřemýšlí, takže vlastně jsou všichni pod tlakem, ale tlačí ten, kdo má zákazníka. Ale to je vždycky, to je prostě jako celý svět je na tomhle postavený, takže když toho zákazníka má poradce, umí ho udržet a vlastně se k němu vracet, tak se to může dovolit. Otázka je, co je, ne správná, ale co je, kam se to vlastně může jako ubírat. Tady třeba 10 let tvrdím, že není možný proti tomhle trendu bojovat, je možný jenom se tomu přizpůsobit. A přizpůsobení tomu, že ze spoda ty poradci budou tlačit vlastně na manažera, na toho lídra, na tu marži, je vytvářet systém, kde není čas se věnovat individuálně tomu poradci, ale kdy řeším systém, jako plochu. Protože prostě když se já dneska budu věnovat nějakému nováčkovi a budu chtít zapracovat a ten člověk vydělá 20 tisíc na začátku, tak já, aby se mi to vyplatilo jako zkušenému manažerovi, tak si musím vydělat, já nevím, 30? Jo? 40 možná? No a který nováček, dneska jdeš do trhu a už rovnou víš, jaký jsou provize, víš, jaký jsou zhruba jako hypotéky nebo jakýkoliv jiný biznis, rovnou si o to umí říct. A samozřejmě ten nováček, který to neumí, tak je to jako dobře, ale třeba rok prostě se jenom učí, no ale pak se to tomu manažerovi musí vyplácet, to dneska nechce dělat nikdo.
Jsi pro mě otevřel, mě to teď tady vaří a mám víc jako otázek, jo, ale vlastně skoro jsem tam slyšel, jako kdybys říkal, jako je to v pořádku, každý musíme obhájit tu svoji přidanou hodnotu a obhajuje ji manažer nebo majitel poradenské firmy, obhajujeme ji my, obhajujeme to tou konkurencí. Mm-hmm. To je určitě jako dobrý. Zároveň, ale řeknu, co si myslím já, jo. Mně vlastně přijde strašně nevděčný dělat v tom manažerském biznisu toho manažera. Protože opravdu jako vychovat toho člověka, naučit ho to, dostávat za to, nebo brát si za to relativně malou marži, ten člověk mi může kdykoliv odejít a přitom já fakt umím perfektně dělat ten svůj biznis. Hmm. Jak tohle vidíš ty? A ještě k tomu doplňující otázka, ať to teda celý rozkryjem, kolik si vlastně berou dneska poradenský firmy tu marži? My jsme řekli, jo, ta serviska si vezme řekněme těch 10%, kolik si bere ta poradenská firma a jak případně ještě pak vypadá ta relativně plochá struktura uvnitř té poradenské firmy. Hodně jsem toho na tebe nasypal.
Já jenom vlastně, abych tam měl nějakou strukturu, ale to možná začnu teda tou marží, to je individuální, což je teda odpověď, která tě asi úplně neuspokojí, ale každá firma to má jinak.
Plus minus.
Jo, plus minus třeba, hele, jsou firmy, které si berou jakoby franchisovým modelem, takže třeba 5, 8, 10%, jsou firmy, které si berou víc, ale zase něco jako dávají. Tam není možný říct vlastně jako to pravidlo. Já ti pak určitě řeknu, nebo i posluchači, řeknu, jaký máme my marže a jak se to rozpadá, vlastně, co jako třeba jaká část, co stojí. Jo. Ale jenom ještě bych se k tomu chtěl vrátit, že vlastně nejběžnější dneska, ty jsi to vlastně řekl, nejběžnější forma toho vlastně dneska získávání toho poradce je zaměstnaneckým poměrem, protože si říkal, že ten člověk může kdykoliv odejít, že to je taková nevděčná role. Přesně s tebou souhlasím. Proto taky lidi na trhu dneska už neberou ičaře, berou zaměstnance, a berou ho třeba na asistenční práci. To je nejběžnější formát, kde vezmu vlastně člověka na asistentku, asistenta, chlapa, to je jedno. A ten se mi rozvíjí a pak vlastně třeba po mně přebírá tu klientelu a dělá tu práci úplně stejně a já ho platím a pak mu třeba dávám bonusy a pak přechází třeba na ičo. Ale je to kultura týmová, kdy se většinou rozdávají i role jiný. To je úplně jiný způsob, než když si vezmeš 10 let, 20 let zpátky multilevel, kdy každý dělal všechno. Takže si myslím, že se dobře sortuje i ta firma. Myslím, že najíždějí ty lídři opravdu na fungování opravdu jako běžný poradenský firmy. A že to není jenom o tom jako multilevel dneska struktuře. Podívej se i okolo sebe, vlastně od modu, kdy si třeba multilevelové společnosti začaly budovat i klientský centra a tak už taky vlastně přehodili ten mindset jenom ne na multilevelový úrovni, ale i třeba na nějaký tyhle jako budovatelský nebo podnikatelský. A je to dobře, mění se to, ještě chvíli to bude trvat, než se to jako změní, protože furt je tady spoustu jako multilevelových principů, ale my jich nemáme tolik. My máme fakt jako firmy, co chtějí růst a tak samozřejmě hledají ty cesty, kde to těžiště toho růstu je největší. A dneska to těžiště růstu je v zaměstnávání lidí.
Teď bych se chtěl dostat k tomu, co za tu naší marži ty naši partneři dostávají. Kdyby si měl rozkrýt to, kam ty získané prostředky z té marže investuješ, klidně procentuálně, z těch 10%, pojď prosím do toho. A řekni mi i zisk, kolik zhruba z toho procentuálně bude z té marže.
Jo, já to nemám úplně přesně v hlavě teď. Čekal jsem, že se mě na to zeptáš, jak jsem se na to koukal, a teď si to úplně nevybavím, ale principiálně zhruba řeknu 6% marže z toho, co z těch 10 vlastně jako průměrně. Mm-hmm. Ale
ještě, takže jsou to procentní body teda.
Jo, jsou to procentní body, mm-hmm. Ale ještě pak komentuju určitě třeba bonusy a tak, co máme. Je 6% na vývoj. To znamená 6% z toho, co máme, jde do technologií a do jako budoucnosti. Ale tam jsou i inovace. A vlastně všechna ta jako taková ta ten tah vlastně dopředu. A právě když se podíváš vlastně, že to je dejme tomu 60% tý marže, tak vlastně pochopíš, že dneska ty technologie, kdo dneska jako si třeba pronajímá a neplatí a nerozvíjí, tak ztrácí přidanou hodnotu. To znamená, ty jsi pak odtažený jenom do obchodní firmy, neříkám, že to je špatně, jenom čekáš na smrt. Protože vlastně najednou stejným tlakem, který se tady teďko dneska bavíme, se neumíš vymanit, protože vlastně oni tě všichni takhle furt tlačí. Ale ty tu přidanou hodnotu tam vlastně nebuduješ, ty seš konzumentem vlastně toho tržního prostředí, nemáš kam uhnout. Můžeš uhnout mimo trh, že si vezmeš třeba reality a řekneš si, hele, tak budu dělat ještě. A vlastně ten můj produkt bude pak ta kombinace toho segmentu, jakože, a pak si dáš tomu třeba energie, pak jakože začneš trošku jako uhýbat mimo to finanční poradenství, tam může být přidaná hodnota, nebo placený poradenství a tak dále. Ano, ale vlastně jako seš vlastně obrovským tlaku a my nechcem být jenom v tlaku.
Nebo pak musíš doufat, že si tě někdo koupí jako silnou distribuci.
Jo, no, tak to nevím, jestli úplně funguje. Myslím si, že vůbec a že těch příkladů je spoustu a hele, tenhle ještě možná jenom řeknu. Tady uspěješ jenom, když ten biznis máš rád. A těch lidí taky mimochodem je málo dneska.
Já tam slyším docela zajímavou věc v těch 6% a tam je možná ten háček. Jestliže si někdo bere nulovou marži, tak vlastně si spoluprací s ním nekupuju budoucnost. Já ušetřím dneska, ale on mi nedokáže v čase dodat nějaký inovace.
Jasně, ale ta firma, která dává tu nulovou marži, takhle neuvažuje. Ona uvažuje, že jo, samozřejmě my to tak naředíme a on ten výsledek dopadne dobře. Jako, ale já si jako nechci hodnotit tu konkurenci, jenom vlastně ten, kdo to dělá, tak prostě devalvuje svoji práci a mě ten princip nebaví. Jako, jo, prostě, myslím, že to by ním nebavilo nikoho, ale samozřejmě na tom trhu někdy musíš udělat nějakou jako, asi jako cestu jinou, obzvlášť jako když víš, že třeba je silnější konkurence v některých věcech, takže by tě přebyla, tak ji zaplatíš. Já to jako nechci úplně takhle jako rozebírat, ale asi to takhle je, jakože to, že si jako platíš čas. Jenom ještě chci říct, my jsme ale byli taky malí a taky jsme byli vlastně v pozici, kdy jsme si ty věci budovali a ačkoliv tehdy se ke mně dostalo, že jako jsme obrovsky agresivní na trhu, že dáváme nízkou marži, nebo jako, že si necháváme málo, tak to vůbec nebyla pravda. My jsme právě vždycky jenom dorovnali tu konkurenci, protože my jsme netvořili ten trh. My jsme nebyli žádní lídři, nebyli jsme vůbec ani na tom píku. My jsme jenom věřili, že ta práce je o něčem jiným, než o rozdávání peněz. To znamená, my si musíme tvořit budoucnost tím, že investujeme do jakoby ani ne technologií, o technologii nejde, totiž jde o tu vizi. Takže investujeme do vize a aby ji lidi pochopili, tak je mnohem cennější, po jaký cestě jdeš, než vlastně jestli jako někomu zaplatíš nějakou část, protože oni tady všichni chtějí dneska být jako na tom trhu dlouho s klientem. Všichni chtějí s ním držet vztah.
Myslím, že ten krásný důkaz toho, že jsme nikdy ten trh jako nedobývali cenou, je v tom, že zhruba tuším po 2 letech existence firmy ty čísla šly do černýho, že jo? A máme dostupné výsledovky, všude je to tam vidět.
Jo, ale třeba tam úplně na začátku, třeba ten první rok fungování bylo, že když si to představíš, tak třeba byla provize prostě 180 v životním pojištění, jo? Ale my jsme ji neměli. Takže my jsme tehdy pod broker poolem jako poradenská firma měli 10% marži. Takže my jsme z těch 180 měli 162 jako poradenská firma. Jenže já jsem zasmluvnil jako sub třeba nějakého producenta a dostal jsem 150. Takže vlastně my jsme i nebyli schopni dostat se ani jako bytou marží na to fungování a ještě jsme šli níž. Takže jsme to stavili samozřejmě na jiných producentech. Doufali jsme, že ty lidi to třeba nebude jako štvát a že když budou chtít přicházet, tak budou chtít přicházet samozřejmě kvůli těm producentům, který nám věřili víc. To tam takhle prostě bylo. Ale jako dneska si myslím, že je proto obtížný vstoupit do toho trhu, protože ty vlastně nejenom, dneska už nemůžeš mít ani jakoby nějakou marži jenom, ty musíš mít prostě už produkt, musíš mít zázemí, velikost, stabilitu. Stabilita je vlastně větší téma dneska toho trhu, ty poradci se vlastně bojí, že někam přejdou a co ty, ta firma, když nebude mít jako tah, no tak zase budu přecházet za 5 let. Tyhle, teď je to tak strašně jako složitý přejít, jo. Tak to nechtějí dělat jako znovu a proto vlastně to cítím, že protože jsme se tady minule bavili na nějakým jiným, že jiný diskuzi, že jsme nebyli broker pool number one, takže jsme jako nebyli ta první volba. Byli jsme druhá, třetí, možná poslední někdy. Přesto, nebo takhle, možná řeknu. A to byla ta naše největší výhoda, protože jsem cítil, že ty lidi k nám jdou, protože už věří, že je to ta stabilita, vlastně, kterou na trhu jako dneska chtějí. Dneska jsme volba 1-2 možná a vlastně se ptají na tyhle ty věci. Ty diskuze jsou vždycky o tomhle tom. A já jsem teda hrozně jako rád, že u nás hledají opravdu jako zázemí, vizi, cestu, ta aby byla smysluplná, aby lidi chápali, že tam, že třeba půjdou na jednu konferenci a za rok, když na ní půjdou, tak furt vlastně jako jdeme stejným směrem, že nám některé věci možná trvají, ale my je doděláváme, což je pro lidi strašně důležitý. Jako fakt ta jistota toho, že prostě neměníme, že nejsme vizionáři, který pálejí na ty hvězdy a možná se trefí, ale když se netrefí, to nevadí, jdeme dál. Vůbec takhle ani nechci uvažovat, prostě chci lidem dávat to zázemí. Já myslím, že ty lidi už vidí, že to takhle v sobě jako je.
Vraťme se k té marži. Říkal jsi tedy, že z těch 10% je těch 6% bodů, to znamená 60% té marže, zhruba ten vývoj, inovace a tak dále. Co dál? co dál dostanu? Protože potřebuji i nějaký zázemí, že jo, ten back office. Zkus mi tam přiřadit ty další procentní body.
Dejme tomu touhle optikou, co jsme teď pojmenovali. Máme 9 oddělení, jo, takže máme. Legal, provoz samozřejmě bere nejvíc, protože to jsou kanceláře a všechny back office a takovýhle. Takže legal, provoz, ten vývoj jsem říkal, produkt, obchod, pod obchodem jsou jako dvě části, na partnery, na producenty, marketing, nebo propagace,
HR
a finance. Aha. Jo. A touhle optikou samozřejmě některý oddělení je větší, některý menší. Máme to takhle vlastně rozdělený, tak těch 4% jsou na zbytek. Tak jako nějak různě si to dělají, no, některý jsou 0,5%, že jo, některý jsou 0,3%, některý jsou 1%, no ale to je hustý, když si to, touhle retorikou si to jenom promítně do toho, když my snižujeme marži, nebo kdybychom snižovali marži v nějakým jako tlaku, no tak něco vyřazujeme. Jo, to prostě to. A teď ta alternativa, protože ta je klíčová pro i případný naše jako nový partnery. Jsem vždycky říkal, že ta velikost nám udělá ten tah. A pokud dokážeme být velký, já dokážu snižovat marži. Nebo možná ji nezvyšovat, protože furt to stojí něco, jako my prostě u nás já potřebuji nabídnout partnerům stabilitu. Stabilita znamená, ale že jdeš i dopředu, jo? Takže nejenom jako, že jsi stabilní. No a teď si vem, že z takovýhle obratu, dejme tomu prostě, že jo, já nevím, 1,5 miliardy nebo 1 miliardy, my máme 1,8, ale z 1 miliardy, jak se to dobře počítá, je 40 milionů 4%. A teď, nebo v obráceně, možná 6% je 60 milionů. A firmy na trhu, který to neinvestují do třeba technologií tolik, tak mají 60 milionů navíc. Dávají na akvizice a tak. Jenom se projí tu budoucnost. Je to, když se podíváš na výsledovky firem dneska na trhu, tak a vemeš si to prostě třeba 30, tak si myslím, že to je, já jsem se na to koukal, nevím taky úplně přesně, ale jakých 8 firem, 6 firem možná investuje do softwaru. Do nějakých technologií, do nějaký jako pozice. Zbytek si je nakupují z jako pronájmu na trhu, který jsou. Asi to jde nějakým způsobem dočasně dělat. Ale ty neumíš pro ně pak držet vlastně krok s tím trendem. Seš totiž v závěsu toho trendu. Ty seš pozdě. Prostě až když to upečou ostatní, zaplatí ostatní, tak ty to dostaneš taky. No ale my, jestli chceme být tvůrci, jak to musíme realizovat. To stojí vždycky peníze, ale dokážeme pak držet kroky s tím požadavkama toho partnera. On něco chce, my to umíme realizovat, umíme to udělat rychleji, než třeba to přijde na trh. AI, klasický příklad. Jo. Nás stojí AI hrozně moc, ale jenom změna toho mindsetu. A teď si vem, že vlastně ty tím projdeš. Investuješ třeba, nevím, 1% z té marže do toho AI, nebo do AI obecně. Projdeš celou změnou ve firmě. Všichni se tím zabývají, lidi se to dotýká. No ale to ti mění firmu a je pak s tím zákazníkem vlastně jako v kontaktu, protože ten zákazník to taky řeší. A my to taky řešíme. A ne jako nakupitelé vlastně toho AI, jakože toho trendu, ale ty tvůrci toho trendu. To ti tak zásadně mění kulturu vlastně celý té firmy, protože každý dneska, jak se toho účastní, dokáže vlastně být účasten těch technologií. A ne jako, že jsi člověk, který použije ChatGPT, ale člověk, který opravdu jako testuje a rozvíjí to, jakým způsobem se tě dotýká v práci vlastně AI a zapojuješ to vlastně do AI. No takže, jenom zpátky vlastně k tomu, tak 60% nebo 60 milionů z miliardy jde do teda vývoje, zbytek, dejme tomu z těch 1,8 samozřejmě jsou provozní věci a tak, a nebo HR, že, produkt, obchod, jako my nemáme klasický obchod jako myšleno, jakože nad koncovýho zákazníka, ale ty naše partneři vlastně potřebují ty naše inovace, aby se k ním dostali, potřebují to začlenit taky do toho procesu, takže tohle všechno nějak jako něco stojí, ale strašně důležitý point, jsme serviska, to znamená, děláme to jako plochou a na trhu dneska není prostor opravdu jako se strašně jako cílit tady jako na jeden subjekt, kterýmu se hrozně věnuješ. Prostě už musíš mít to zaměření vlastně jako celkový. Jo, influenceri, mimochodem influenceri, že jo, to je jako ten trend, oni mají obrovskou základnu zákazníků nebo posluchačů a to je jejich zákazník, je to publikum, který mají, taky to nedělají, takže to video, který vytvoří, tak stojí furt stejně. Jenom samozřejmě to publikum se rozšiřuje. Úplně stejný trend je všude. Je to u nás, je to u našich lídrů nebo poradců. Musí se tomu přizpůsobovat. No.
Jsou tam tedy, aspoň já to tak čtu, proti sobě dvě věci. Pravděpodobně u té akvizice. Ten potenciální nový partner z jedné strany tlačí na tu provizi, to znamená na tu naší marži, aby jí měl co nejnižší, a ty mu vlastně říkáš, ale já ti tady nabízím budoucnost v nějaký míře. Hodně to zjednodušuju.
Ano, a když by si přišel jako třeba větší partner a řekl, pojďme si to rozdělit, co nechci třeba, já jsem úplně v pohodě s tebou se takhle bavit. Já prostě, jako ta firma je odrazem vlastně tý situace na trhu. Takže
fakt ale jednoduše se tě teda zeptám, když nebudu chtít těch 6% dát na ten vývoj, ty mi dáš ty 4% za to, vezmeš si tu marži 4% jenom a dáš mi jenom back office a zpracování smluv a podobně?
Ne. Nemůžu tohle oddělit, protože to je kultura SABu. Kdyby si chtěl tohle, tak ti řeknu, běž jinam. Protože já jakoby nechci všechny zákazníky, jo? Já si myslím, že máme nějaký dlouhodobý statistiky, že 20% trhu by dokáže vlastně mít takovýhle nastavení a chce vlastně tu kvalitu a chce jako budoucnost dostat vlastně i do sebe a do toho, do těch procesů, takže ne. Na druhou stranu, to není jenom vlastně jako rozvoj, to je i každý partner potřebuje, třeba má vlastní software, potřebuje se v tom software rozvíjet, potřebuje, aby se ho propojovali, to jsou všechno ty konektivity vlastně a to musíš platit prostě. A my nejsme obchodní firma typu, že až když vyděláme, tak to utratíme. My máme vlastně 130 zaměstnanců a jako z tohohle pohledu jako nábor člověka, aby byl efektivní, je klidně rok. Ty nabereš člověka a dostaneš ho do toho výsledku a do toho zapracování po roce. To je jasně, že poradci jsou třeba taky takový, ale jako ty ho zapracuješ to a pak se jako zbavíš, že třeba ti to někdo řekne, ale tohle to nepotřebuju. Jak to uděláš, jo? To neuděláš. Takže musíš věřit tomu, že ta kultura, ta firma, musí být srozumitelný pro lidi, musíš jít tím směrem, musí být konzistentně, musíš věřit tím tomu tahu a pak se to projeví, no. Jako do výsledku teda. Tak.
Jsem zatím si tady ti položil jedinou otázku, kterou jsem si připravil, že fakt to nějak vzniká samovolně ten náš rozhovor. Jak se liší ty broker půly dneska mezi sebou? Ty jsi tady naznačil, sázím na tu budoucnost. Některý jdou možná tou cestou tý nízký marže. jako kdy se ten chleba teda podle tebe zlomí? Jo, protože ty říkáš, já jako investuju do té budoucnosti a někdo tu budoucnost může jako projídat. Za jak dlouho já to jako poradce zjistím?
Asi ani nikdy nemusíš. Jo? Ta potřeba, ten trh je zatím takový, že ten poradce přináší vlastně to největší úsilí a tu práci, takže si bere pořád, že na té marži víc a víc. To jsme se o tom bavili před chvílí. To je fakt. Na druhou stranu je tady obrovský tlak na rychlost obsloužit zákazníka. Ten zákazník totiž jako zákazník určitě chce, aby ta služba byla kvalitní. Je ochoten přijmout to, že se s nějakým poradcem vlastně potká. Někteří ale už to ani nepotřebují. To znamená ten digitál z nějakého pohledu, samozřejmě ten první kontakt tam chceš vždycky, jo, ale potom seš ochoten přijmout nějaký digitální prostor. Je to v pohodě. Pro nějaký servisní věci úplně v pohodě. A čekáš, že ti ten poradce vždycky jenom jakoby pomůže, když potřebuješ něco řešit. A čekáš vlastně, že fyzicky nějaký člověk, který ti zavolá a řekne, hele, končí ti fixace, nevím, něco takového. To znamená, myslím si, že jako důležitý point je, aby technologie a ta vize té firmy byla, jak tobě jako poradci my můžeme udržet toho zákazníka po té technologické rovině a ty tam uděláš ty tečky. To je velmi náročný proces, protože ta šíře toho pracovního nasazení poradce je obrovská. Jo, jak vlastně, my žijeme v obrovsky skvělým biznise a náročným biznise v tom, že ten poradce uspěl jenom, když uměl strašně moc věcí. Jako od obchodu, soft skills, hard skills, rozuměl firmám, uměl účetnictví nějak po povrchu, uměl finance tady prostě, uměl třeba konsolidaci firem, teď svěřeneckou zprávu a tak dále. Bylo to vlastně, je to hrozně, zahlcený vlastně ten poradce tím, co by měl umět, aby uspěl u toho zákazníka, protože ten zákazník se ho pravděpodobně na ty dotazy může zeptat. Takže ten zákazník tlačí pak nás na to, jak moc máme ho vybavovat, aby jsme mu pomohli v tom udržet toho zákazníka, nebo ten poradce vlastně tohleto. Takže my to musíme ale umět dělat. A tam je hrozně klíčová vlastně ta naše role jako SABu. Rozumět obchodu a potřebám toho člověka, protože při realizaci jsou to mnohdy vlastně jako detaily, které rozhodují o tom, jestli ten poradce ty věci bude chtít dělat nebo ne. Protože náročný, nebo dobrý poradce je velmi náročný a nespokojí se s nějakým jako jenom něčím vlastně nějakou apkou. Ne, potřebuje, aby mu to opravdu jako pomohlo v té úspoře. A když si já vezmu, když jsem dělal poradenství, to je fakt 15 let zpátky, tak jsem se dokázal vrátit k nějakým 50 klientům. Ta doba se změnila. Dneska ty poradci obslouží třeba 150 klientů. 200 možná. Samozřejmě mají tým kolem sebe, jo? Už to nedělají úplně sami, škálujou si to, nějakým způsobem vlastně se o to starí. Ale do 5 let ta potřeba bude 500 klientů, prostě 1000 klientů. Už vlastně budeš potřebovat technologie, aby ti pomohla udržet ten, jako tu komunikaci, co ten klient chce, třeba AI možná, nebo co. A ty budeš dělat ty finální tečky, proto vlastně budeš potřebovat technologii, aby ti pomohla držet s 500 klienty, 1000 klienty kontakt a ty tam ty finální tečky budeš dělat. To znamená, ten prostor, kdy si aktivně komunikoval, se bude zúžovat, ale je to v pořádku, klient to bude podle mě akceptovat, ale tohle potřebujou, k tomuhle potřebuješ partnera, aby se tohle to tvořilo.
Takže čas tíká. A takový to, to možná takový to jenom zprostředkování, možná opravdu jako vymizí, že ten klient je náročnější a opravdu zůstane jenom tenhle ten poradce, který dokáže skutečně přinést nějaký sofistikovaný, nějaký opravdu tenhle ten nadhled, tu šíři toho rozhledu, bude k tomu mít nástroje, bude dělat ty tečky, jak si to zmínil, a takovej ten opravdu jenom zprostředkovatel možná už definitivně za těch 5 let
jo, z toho trhu zmizí. My takhle koukáme na ten trh, jenom ještě se vrátím k tomu poradci. Ten poradce je tam má klíčovou roli, vztahovou. Ta nevymizí z té společnosti a bude mnohem víc důležitá, protože poradci, respektive klienti, budou potřebovat parťáka, možná i psychologa, víc než dneska, protože budou si potřebovat vlastně, aby někdo pochopil, jak složitý ten mindset jako je, protože ono, ty technologie nám totiž uvalují na hrb ještě jako důležitou jednu věc, a to je, jak je AI, že? A teď jako moderní technologie a to, tak oni ti ta starší generace to nezvládá, jako se úplně přizpůsobit. Takže potřebují pomoc od člověka, který jim to vlastně umí třeba přeložit. Takže víc psycholog, respektive pochopit je, dát jim vlastně, jo, my prostě takhle, to je v pohodě. To nemusíte vědět, takovýhle vlastně slova musí ty poradci dneska volit a myslím si, že jako to bude v budoucnu hlavní místo.
Jsem se pousmál, protože už jsem ta starší generace a jsem rád, že ve firmě máme ty mladý kluky, kteří tomu rozumějí a vlastně mi nějaký věci ukazují, tak to je prostě...
Já taky a asi to není úplně třeba úplně tolik od starší, protože dneska některý ty lidi jako u nás interně to dělají ty starší taky, jako jo, ale spíše to o to, že potřebuješ prostě mít tu pomoc, no. Jako víc než třeba dřív.
Co si myslíš o těch lídrech, kdy to téma je jenom o těch provizích? Jo, to zvažují někud někam odchod a vlastně zcukne se to celý jenom na tu marži, na ty provize.
Myslím si, že ten důvod je takový, že nebyli zvyklí, že jim někdo pomáhá v tom biznise, takže oni jsou jako zvyklí se postarat sami o sobě vždycky, mají pocit, že vlastně ta klíčová role jejich je vždycky jako získat ten obchod, zobchodovat klienta, nějak vlastně poradit a vydělat a že takhle vypadá ten biznis. Proto vlastně jim ani nemůžeš jako vyčítat, že rozumím. Se to na tohle to vlastně zcukne, protože vlastně ten jejich pohled, nebo každýho dobrýho...
Vlastně zažili jsme nad sebou jenom to, že tam ta přidaná hodnota nebyla.
Jo. Ale myslím si, že to prostředí je úplně už jiný třeba v brokerpoolech. My máme podle mě spoustu lídrů, kteří jsou ochotni nést to břímě té složitosti a posunu těch poradců za třeba menší peníze a za menší marži a dělají to dobře. Takže si myslím, že ty lidi, většinou je to, když odchází z toho multilevelu, jo, tam vlastně jako úplně jako, tam ani tu centrálu pořádně třeba neznáš, znáš vlastně jenom ty nadřízený. Tam si vlastně ochoten přijmout tu jejich roli, pokud to má pro tebe nějaký jako dopad. Některé ty firmy to ještě jako nebo už se na to, už to umí nacenit ten dopad, ale některý ještě to stále neumí. Takže když máme třeba někde akvizice a jsou opravdu jako jenom o těch penězích, tak vlastně já vždycky říkám i lidem okolo, je to v pořádku, prostě to akceptujme, jenom to zkusme vysvětlit tak, aby to pochopila ta firma, co od nás dostane. A že to není jenom o penězích. No.
Už přetejkáme do basketbalu, tak poslední dvě otázky na tebe máme.
Já mám pak jednu taky.
Jo, tak, no. Dobře. Ještě si tady nakous někde ze začátku toho rozhovoru bonusy od producentů. My tomu říkáme producenti, já si nejsem jistý, že tomu každý rozumí, tak myslím tím finanční instituce, pojišťovny, banky. To znamená, máme klasický provize, ale ještě je pak nějaký balík bonusů. To je taky, bych řekl, taková docela jako šedá zóna, o který se v některých firmách nemluví. Tak jak je to v subservisu?
Vemu třeba, jak jsem tady mluvil o té marži, tak ještě jako možná se vrátím k jedné důležité věci. My tu marži, kterou s tebou jako s partnerem vlastně domluvíme, tak a myslím, že jsem to mluvil, jak tady byla Lenka, tak se vlastně mluvilo o tom na tom podcastu, tak jsem mluvil o tom, že ti jakoby to prořízneme úplně všema segmentama. Takže se s tebou domluvím a vlastně ti ji dáme. Kromě jednoho, a to jsou úvěry. A ty úvěry dneska, když máš podle ESIPu 1.6, třeba na vlastně jako na provizi, tak my v některých případech dáme nula. Takže tam je opravdu vlastně jako nulová marže taky. Jenom těch nula promítáme vlastně do bonusu. Takže my víme zhruba, na jaký bonusy si sáhneme u těch producentů, takže to dopočítáváme vlastně už z této marže. Samozřejmě, kdybychom to nesplnili, máme smůlu, ale ten trh takovýhle je. Takže my jsme vlastně ochotní ti dneska z toho, co máme vyjednáno, ti dát vlastně jakože nulovou marži, ale bereme si to z bonusu. To znamená, ty bonusy pro tvoji představu plus minus můžou být třeba 2%, 3%
z objemu.
Jo, jako z provize. No, jako
jo,
že,
jo, takhle, jasně.
Z provizí, jo, to znamená, že dejme tomu, že třeba máme 10% marži, tak ten bonus máme z toho objemu prostě 2 další procenta nebo 3. To je mimochodem to, jak ses dneska zeptal, kolik je sabácký zisk, tak je to tohleto. Ty hodnoty totiž toho bonusu jsou náš zisk. Beru to totiž tak, že dneska Broker Pool funguje my máme rostoucí jako linii z toho, když rostem, tak dokážeme vlastně financovat i zisk. Kdyby se nerostli, neměli jako zisk, respektive nerealizovali vlastně jako rozvoj a tak, nebudeme mít zisk a můj mír nemá na rozvoj. Ale jako nemůže to ohrozit stabilitu té firmy. Jo? To znamená, rozdělujeme to, tu odměnu za to, co firma jako dosáhla, je jenom to, co získáme z bonusu. Nebo takhle to jako mentálně mám nastavený. No, to znamená, kdyby stala se rok 2022, myslím, že jo, potom, jak ty hypotéky, protože i bonusy, oni ty i producenti posouvají ty bonusy, i ty kritéria, které musíš splnit, takže v roce 2022 jsme spadli vlastně na nulu, nebo nesplnili jsme nikde úvěru vlastně ty podmínky, tak jsme neměli zisk a tím pádem vlastně jsme neměli zisk z úvěru, ale z jiných segmentů.
Bezva.
Tak ta stačí
moje... Jo, díky. Ta moje poslední otázka jenom. My jsme se tady v průběhu bavili o tom, že ten trh se konsoliduje, že je tlak na tu provizi zleva. Určitě se ten trh asi jako pročistí, těch subjektů bude míň, protože sám říká, že vlastně vstoupit do toho odvětví je čím dál těžší. Zkus nějak odhadnout, jak se budou vyvíjet marže servisních firm v těch 5-10 letech. Udržíme si to? Kdo si to udrží, třeba tu 10% marži?
Já si pamatuju, když Jan Čura se Student Agency mluvil o maržích v biznise v letenkách. A mluvil o tom, že dřív, že když začínal ten biznis dělat, tak měli 15% marži. Pak mluvil o 10, 6, 7, 5 a pak říkal 0. Ale u letenek, když prodáváš, tak je tam fixní nějaká, jako dřív to bylo nějakých 300 za prodej jedné letenky, takže marže nula, ale dostával si tenhle stent. A že jim to jako vlastně ve finále i stačí. Myslím si, že je hrozně klíčový pro tenhle segment je rozvíjet se mimo ten segment, jo? Třeba reality, prostě dávat, ten náš produkt totiž není jenom vlastně jako... Nebo nikdy v žádném odvětví nemáš, že je něco setrvalýho. Vždycky je ta konkurence tak extrémní, že dneska jsme tím začali, že vlastně pokud to bude její jediný produkt, tak začne vlastně servát na to místo vlastně tou marží. Takže snižovat tu marži. Ale myslím, že to jako nabízí i ten český trh finanční poradenství. Nevím úplně přesně, jako na jakou míru se ta marže dostane. To asi není jako hlavní téma. Téma ale je, že se určitě ten tlak bude pořád stupňovat. To je logický, budou všichni pořád v nějakém tlaku. A ty z toho jednoduše můžeš ucuknout tak, že tomu poradci dáš to, co ho pálí, tedy klienta, dáš mu systémy, od té poradenské firmy mu dáš zázemí, dáš mu vlastně ty procesy, to školení, třeba rozvoj, dáš mu nadhled, pomůžeš mu s těma věcma, to on si sám prostě nemůže udělat, a jdeš mimo segment, jdeš třeba do placených služeb, realit a tak dále, tak dále. A to jsou navíc marže, které vlastně získáš. Dneska si myslím, že když se podívám na ten náš trh, tak do 3 let bude klíčový vlastně provázat reality s financema, abychom vlastně ten tlak trošku ufoukli a pak určitě další je pomoc tomu poradci držet jako kontakt s těma 500 až 1000 klienty a technologicky nebo jakoli, a tam si zase samozřejmě můžeme udržet nějakou míru té marže za to, že tohle to umíme udělat. Takže jako teď, když se ptáš jako servisek. Takže takovýhle vývoj vlastně servisky budou mít, což je klíčová věc je velikost, prostě ten segment se bude konsolidovat právě z tohletoho pointu. Myslím, že ten trh je celý pod tlakem už dneska obrovským, takže myslím, že to všichni uvědomujeme, jenom nevíme úplně tu cestu, teď i naši konkurenti podle mě úplně si třeba neuvědomují, jakou cestu, tak jim dávám návod teď. To je vtip samozřejmě, ale jako určitě si myslím, že se jako nezmění ta marže, jak by se jako najednou začala zvedat. Prostě to tak je. Ale my jsme si vědomi toho, že jak rostem, musíme to proinvestovat že ten růst vlastně proinvestovat dalším, nebo investicí a samozřejmě do dalšího růstu.
Teď bych řekl takový, to říká Mojmír Urbánek a byl by konec, ale ty jsi měl jednu otázku, tak na závěr tvoje otázka.
Já jsem měl otázku na ty bonusy, protože jsem myslel, že jsme se k ním nedostali, takže jsem chtěl vlastně jenom vysvětlit, ale ty jsi hned vysvětlil, takže nemám otázku.
Tak jo, díky moc za rozhovor, Mojmíre, vám děkuju, že nás sledujete a budeme moc rádi, když si nás přidáte do odběru, takový ten zvoneček někde dole. Hezký den.
Hezký den, mějte se.